A jsou tu Zálety, posloucháte Český rozhlas, u mikrofonu je Alena Zárybnická. Astronomie by neměla být pouze v hlavách povolaných, nýbrž sloužit ku prospěchu kultury národa. A to jsou slova barona Artura Krause, českého podnikatele a popularizátora astronomie, muže, který v Pardubicích na přelomu 19. a 20. století založil první českou veřejnosti přístupnou lidovou hvězdárnu. Od té doby po nebi proletěla spousta hvězd a ačkoliv lidstvo studuje vesmír už tisíce let, je spousta otázek, které zůstávají nezodpovězené. Téma Záletu je tedy jasné, s astronomem Pavlem Suchanem, účastníkem meteorických expedic na hvězdárně v Úpici a držitelem ceny Zdeňka Kvíze, probereme třeba i to, že existují meteority s rodokmenem a jeden z nich se jmenuje Hradec Králové. Tak pěkný poslech.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
Pavel Suchan se astronomii věnuje od dětství. Dlouho působil na Petřínské hvězdárně, dnes je tiskovým mluvčím Astronomického ústavu Akademie věd České republiky a místopředsedou České astronomické společnosti a taky jejím tiskovým tajemníkem. Zasedá v porotě České astrofotografie měsíce a je předsedou odborné skupiny pro tmavou oblohu. Zjednodušeně řečeno, pokud máte nějakou astronomickou otázku a chcete slyšet srozumitelnou, poutavou a často vtipnou odpověď, obraťte se na Pavla Suchana. Tak jsem ráda, že jste přišel do studia. Dobrý den, Pavle.
Dobrý den a děkuji za hezké představení.
Můžou ještě v dnešní době astronomii hýbat opravdu převratné objevy, nebo je to spíš mravenčí práce, dlouhodobá a k těm významným výsledkům se dopracováváme po malých kručcích?
Já myslím, že to je hlavně obojí. Že když přijdete do pracovny astronoma, tak většinou ho nezastihnete přímo u dalekohledu, protože do dalekohledu dneska nekouká, jsou to robotické automatické přístroje, kouká na obrazovku počítače nebo už vlastně na zpracované pozorování a to je mnohdy velmi mravenčí práce a každý den tam dochází a trvá mu třeba roky, než z toho udělá vědeckou práci, ale pak jsou to zásadní objevy velmi pravděpodobně budoucnosti, protože když to velmi zjednodušíme, tak kdybychom si teď tady povídali měsíce, kdybychom si vzali z knihovny všechny knížky o astronomii a všechny si je přečetli, tak si budeme vyprávět a číst o necelých 5% vesmíru, který známe. Protože my dneska prokazatelně víme, že ve vesmíru je nějaká temná hmota, kterou nevidíme, že tam je nějaká skrytá energie. My víme, že ty naše galaxie, které pozorujeme, by nedržely pohromadě, kdyby tam bylo jenom to, co vidíme. Takže když to řeknu trošku možná legračně, tak astronomie je vlastně na začátku. To je obor budoucnosti, protože budeme muset se opravdu dočkat objevu, co v tom vesmíru vlastně je a to, co se tam projevuje a co nevidíme.
Takže zbývá ještě 95%, aby astronom mohl říct, znám už všechno. A je samozřejmě otázka, jestli v rámci objevování těch 95% neobjeví nějakých jiných 95%.
Přesně tak. Já myslím, že v tomhle je ten svět a přírodní zákony pro nás strašně dobře zařízený, protože si nedovedu představit horší situaci, než kdyby vědec řekl tak a teď už vlastně já už vím všechno, teď teda tu moji vědeckou kariéru zakončím a co já teď vlastně budu dělat. Čili říkal to kdysi ministr školství Vopinka, profesor Vopinka, který říkal, v té matematice vždycky dojdeme na horizont a vidíme další. A tak to pokračuje.
A stejně tak Einstein říkal, že tím nejlepším objevem je objevit nejistotu nebo objevit další otázku, objevit něco, co dál můžeme zkoumat.
Já myslím, že ta zvídavost a ta chuť poznávat, to je to, co je jako hlavní atribut lidstva.
Zálety dnes hostí astronoma Pavla Suchana. Řekněte mi, když jste si astronomii vybíral jako svůj obor, měl jste určitou představu o tom, jak bude vypadat vaše práce. Já to měla v meteorologii stejné, vybírala jsem si zhruba ve stejném období jako vy svoji meteorologii. V mnohém se moje představa zásadně odlišovala od toho, co teď v meteorologii prožívám. Měl jste to taky tak?
Do značné míry ano. A říkám to trošku posmutněle, protože já už jsem se s ním smířil samozřejmě, ale vždycky, když někomu řeknu, odpovím na otázku, jako co pracuju, tak jsem ten hvězdář, ten astronom, tak všichni se tak nadechnou, nebo téměř všichni a řeknou, to je ta romantika, to koukání do toho dalekohledu na ten vesmír. A to už tak vlastně v té profesionální astronomii není. My máme možnost se samozřejmě dívat na nebe, to nám nikdo nevezme, kromě snad světelného znečištění, to bohužel je kapitola budoucnosti a s tím budeme muset něco udělat. Můžeme si koupit dalekohled, dneska je výběr dalekohledů, tak jako si budeme koupit ledničku, tak si můžeme koupit dalekohled, můžeme se dívat na oblohu, ale pokud jsme v tom základním výzkumu a pokud ten základní výzkum má odpovídat na otázky lidstva, tak musí být efektivní a člověk a lidské oko u dalekohledu efektivní prostě není. Takže prostě koukat do monitoru, pít u toho možná kafe, nebýt v noci zhůru, přijít ráno k počítači, kdy už jsou spočítané výsledky a teprve potom se vlastně zamýšlet nad tím, co ten dalekohled pozoroval a co, jak si to mám vysvětlit.
A teď k vaší práci tiskového mluvčího, tiskového tajemníka, to je každodenní kontakt s veřejností. Řekněte mi, s kým z novinářů nejraději mluvíte? Baví vás víc odborná média, anebo třeba nějaké dětské otázky, dětské třeba časopisy?
Já bych měl být, a doufám, že teda se snažím o to, bych měl být naprosto profesionální. Jistě musím přizpůsobit odpověď tomu stylu nebo tomu požadavku toho média, ale musím říct, že kdybych si měl vybrat, tak to budou ty děti rozhodně, protože mým úkolem je sdělit mnohdy velmi složitý mechanismus nebo objev tak, aby to pochopil, jak říkal Jiří Grigar ve svých oknech vesmíru do kořán bába Dymáková. A to se omlouvám všem paním Dymákovým, víme, jak je to myšleno. Čili musí to být tak srozumitelné a hlavně tak zajímavé, že ten konečný čtenář nebo divák má chuť se na to podívat a poslechnout si to. A v tomto případě jsou samozřejmě děti absolutně dokonalé, protože ty děti se vás doptají. Ty, když to nebudou rozumět, tak nebudou dělat. Ano, ano, to je velmi zajímavé a řeknou si, ježiš, já jsem tomu ale vůbec nerozuměl, co ten chlap říkal. A ty děti prostě vás k tomu donutějí.
Lidé se rádi baví o černých dírách, o tom, jestli vesmír je konečný nebo není konečný, o tom, jestli existují mimozemské civilizace. Co hýbe tou odbornou veřejností? Tahle témata už má, předpokládám, vyřešena. No, nebo relativně vyřešena.
Vyřešena nejsou, ale vyjmenovala jste to všechno, co lidi samozřejmě zajímá a co, jaká otázka padne vždycky, bez ohledu na to, na jaké téma je třeba přednáška nebo knížka nebo podobně. Ale současnou astronomii do samozřejmě velmi značné míry hýbou tři věci. Jednak je to ten výzkum těch supermasivních černých děr uprostřed galaxií. Takže to je jedna věc. Druhá věc je budoucnost všech přístrojů, což se týká i toho extrémně velkého evropského dalekohledu, který snad v roce 2024 pustí první světlo z vesmíru z hlediska odhalení toho problému té temné hmoty a skryté energie. To potřebujeme, jsme někde na prahu, ale nevíme, nemáme k tomu pořád ještě instrumenty. A pak je to ten život ve vesmíru, ale trošičku skrytý ještě do kroku předtím. A to jsou extrasolární planety, neboli exoplanety, to znamená planety u jiných hvězd než u našeho Slunce. A trošku s nadsázkou to říkám, ale do určitý míry to platí, že pokud jako astronom si napíšete návrh na pozorování velkým dalekohledem a budou to exoplanety, tak ho pravděpodobně dostanete, protože ta snaha lidstva a touha lidstva opravdu vědět, jestli tam někde v tom vesmíru nějaký život je, je odvěká, ale nikdy jsme k tomu poznání nebyli blíž.
Meteorické expedice na hvězdárně v Úpici, to je další téma, které dnes budu probírat s astronomem Pavlem Suchanem. Řekněte mi, Pavle, proč právě Úpice?
Proč právě v Úpici, nedokážu říct, a to přesto, že jsem jezdil na ne jedny z prvních, ale rozhodně v té první třetině konání, protože letos je to 64 roku od té první, možná 63. A když bylo 60. výročí, tak jsem moderoval to setkání. Ale je pravda, že Úpická hvězdárna patřila už tehdy mezi ty první hvězdárny, které se v těch letech budovaly. Tehdy to bylo velmi zvláštní, protože hvězdárny měly velkou podporu tehdejšího socialistického režimu, protože Komunistická strana Československa podporovala veškerou vědu, ten materiální vztah ke světu, aby lidé nechodili do kostela, ale aby teda vlastně pozorovali ten vesmír, který je z toho materiálu, a akorát jim trošku uteklo, že vlastně to si neodporuje a že být vědcem neznamená nebýt věřícím.
Což jim, myslím, pan doktor Grygar několikrát minimálně naznačoval.
Přesně tak, a on napsal i knížku Věda a víra, kde to dává dohromady. Takže samozřejmě, ale to byla prostě hloupost té tehdejší doby.
Pokud jsem to dobře pochopila, v Česku máme dobře vyvinutou síť přístrojů, které umí pozorovat bolidy. V tom hrajeme možná dobrou úlohu ve srovnání se světem.
Určitě hrajeme prim, ale byl bych rád, kdyby to řekl někdo jiný, protože chválit sami sebe, to je vždycky problematické, ale ta meteorická astronomie česká patří mezi to nejlepší vůbec, co astronomie česká dává světu.
Řekněte mi, jak se vlastně objevil v atmosféře Hradec Králové?
Tak není to tak, že by se to město nadzvedlo a najednou bylo vidět na obloze jako svaté město, ale Hradec Králové je označení také jednoho meteoritu s rodokmenem. Oni se označují vždycky nějakým větším městem nebo sídlem v blízkosti toho dopadu. A Hradec Králové patří mezi ty, které byly pozorovány, byly nafotografovány tou evropskou bolidovou sítí řízenou z Astronomického ústavu Akademie věd České republiky v Ondřejově. Spočítáno to místo, ale dlouho nebyl nalezen. A tam došlo k tomu, že ten soukromý nálezce ho našel, ale trvalo mu skoro 3/4 roku, než se vlastně ozval. A to je trošku náš problém, protože já jsem tady před chvíličkou mluvil, jak je to unikátní případ, protože těch meteoritů s rodokmenem, o kterých víme, že ten materiál, který jsme nalezli, tak je ten autentický. Víme přesně, odkud je. Nemusíme za ním poslat rakety za miliardu dolarů. Spad nám téměř do klína. A přitom se k němu nedostaneme, protože ho někdo prostě na tom poli sebere a odnese si to. Čili
a pozná to v tu chvíli ten člověk, nebo jenom sbírá zajímavý kámen? Jak to bylo někdo v případě Hradce?
Někdo to poznat nemusí, ale tady ten pán si uvědomil, že jestli teda ho chce nějakým způsobem zpeněžit, tak bez toho, aniž by byl slavným meteoritem s rodokmenem, se mu to nepovede. Uh-huh. Takže my většinou potom přistupujeme na to, že uděláme tu expertízu, uděláme jakýsi certifikát, vědě to pomůže, necháme si aspoň 20-gramový vzorek, aby teda věda měla ten materiál, ale jinak samozřejmě podle českých právních předpisů je bohužel ten nález toho člověka, který ho najde.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
V pátek 21. ledna v roce 2021 letěl po 7. hodině ranní jasný meteor, bolid, který byl doprovázen zvukovými projevy. Zálety dnes hostí astronoma Pavla Suchana. A já teď cituju z jeho tiskové zprávy. Řada svědků hlásila pozorování jasných záblesků přes oblačnost, následně i zvuky podobné hřmění. Tak co se to událo?
Způsobilo to opravdu poprask. Mě samotného to vzbudilo těma zvukovýma efektama. Já bydlím v Praze a na sídlišti, kde je relativně ticho, a došlo mi to až zpětně, když jsme potom analyzovali, co se dělo, tak mi došlo, že vlastně mě zbudil rámus, který jsem nedokázal identifikovat, tak to bylo ono. A to je úžasné, protože jestliže tady na povrchu Země je nad náma zataženo, nevidíme, co se nad tou oblačností děje, tak jestliže slyšíme obrovský rány, když se rozpadá těleso meziplanetární hmoty, tak je to vlastně úžasný. To máte husí kůži na těle. To je obrovský zážitek. Došlo k tomu, že my jsme sice neměli přímé záznamy z České republiky, takže ty naše kamery to nemohly zaznamenat, kromě dvou, které zaznamenaly ten jas i přes řídkou oblačnost. A pak jsme se teda dopídili k záznamům, videozáznamům z Německa a z Polska. A ono stačí i stovky kilometrů daleko, i když to není tak přesné, takže ten výpočet trval dlouho. A dneska už přesně víme, že tu dráhu necelých 200 kilometrů to těleso uletělo asi za 4 sekundy. Čili vstupovalo do atmosféry Země rychlostí asi 33 kilometrů za sekundu. To je rychlost, kterou naše auta nedokáží. A to samozřejmě znamenalo prudké brždění, ale ne brždění až na nějaké 3 kilometry, ale na 20 kilometrů za sekundu. A to znamenalo taky ta obrovská rychlost, nebo větší rychlost než běžně, že to těleso se rozpadalo, to byly ty záblesky a ty výbuchy, ale to se dělo ve výškách 40-30 kilometrů nad našima hlavama a přesto jednoho Pavla Suchana uprostřed velkého města to zbudilo. A to je neuvěřitelné tady vidět, jak obrovská energie to je. A to, co bychom čekali, že z takového pádu by mohlo opravdu něco dopadnout, ale právě proto, že ta srážková rychlost se Zemí byla tak velká, tak se téměř všechno rozpadlo na prach.
Takže z toho prachu se vlastně těžko asi něco hledat.
Pravděpodobně, podle výpočtu našeho oddělení meziplanetární hmoty, které bývají opravdu velmi přesné, dopadlo několik gramových kusů a to bude velmi obtížné hledat.
Ještě připomenu rok 2020, listopad roku 2020 a zase citát z vaší práce, úlomky ze zářícího meteoru, takzvaného bolidu, který rozářil oblohu nad Českem a dopadl v Jizerských horách a astronomové nenašli. Potvrdil jste to jako tehdejší tedy zprávu v lokalitě u Desné v Jizerských horách. Pátralo týden 10 zaměstnanců oddělení meziplanetární hmoty astronomického ústavu. Nezměnilo se na tom náhodou něco? Aspoň kousek?
Bohužel nezměnilo. Ani píč se nezměnila, především té země tam, protože vy si nemůžete vybrat, kam to těleso dopadne. A ta dopadová plocha tam je daná naprosto přesně. Ten terén je tam strašný, když to řekneme
prostě hory.
Obyčejně. Lezete tam po čtyřech přes kameny, je to velmi složitý terén v kopci, ale hlavně jsou tam i vodní plochy, nebo potok, může to ležet někde na dně toho potoka, takže bohužel my jsme potom pustili právě informace o té dopadové oblasti, aby tam mohla chodit i veřejnost. Samozřejmě naši lidi vždycky jedou do té oblasti a informují místní samosprávu a vyvěšují letáčky a podobně, ale dneska už samozřejmě máme i sociální sítě a weby, ale zatím nikdo nic nenašel a to se často bohužel stává.
S Pavlem Suchanem, astronomem, si dnes povídám v Záletech. Ráda bych teď mluvila o všem umělém, co se ve vesmíru vyskytuje. O tolik v poslední době diskutovaném umělém souhvězdí miliardáře Muska.
Já si myslím, že patřím mezi strašně smírčí lidi, ale musím říct, že tohle je téma, které mě trošku nadzvedává ze židle a zlobí mě. Přesto, že se nabízí odpověď jasná, přeci jako tak si děláme odpadky vedle naší vesnice, tak teď si budeme dělat odpadky ve vesmíru, teď je to přeci jedno, tam to vyhodíme a hotovo. Lidstvo chce nějakým způsobem zkoumat a je s tím spojen určitý nepořádek, který za sebou zanecháváme. Ale já bych tady zdůraznil jedno sousloví a to je trvale udržitelný rozvoj. A s tím lidstvo má problém. Je to jak s tím světelným znečištěním. Dostali jsme elektrické světlo, ale neumíme vlastně si chránit svoje vlastní noční prostředí. A to samé je s výzkumem toho vesmíru. Samozřejmě, že tam musíme dostat ty družice. Všichni je používáme pro předpověď počasí. Každý se podíváme do mobilu, jak to vypadá s tou oblačností, no to bychom bez těch družic neměli. Všichni se díváme na televizi, to bychom bez těch družic často neměli, ty přenosy. Takže to potřebujeme, ale na druhou stranu bychom měli mít větší míru zodpovědnosti za to, co tam necháváme. A navíc už se sami sebe ohrožujeme. To, že pouštíme obrovské množství materiálu na oběžnou dráhu a necháváme ho tam bez úklidu, nebo k tomu přistupujeme nezodpovědně typu čínský pokus srážky dvou družic, co se stane, když se srazí dvě družice, překvapivě zjistili čínští kolegové, že se rozbijou. Ale to je obrovský problém, protože samozřejmě z takové srážky dvou, dejme tomu, tunových kolosů vznikne zhruba 10 000 úlomků mnohem menších částí, které ale letí rychlostí kolem 30 000 km za hodinu a jejich ta kinetická energie je obrovská. To znamená, že to ohrožuje další družice, ohrožuje to astronauty. Mezinárodní kosmická stanice na základě pozemních pozorování ví, kdy se k ní jaký úlomek blíží a musí vlastně manévrovat, zvedat se nad zemský povrch nebo naopak snižovat svoji výšku, aby se tomu vyhnula. Čili je to problém, který kdysi před asi 20 lety byl označen, ale naštěstí k tomu zatím nedošlo, jako potenciální zahubení kosmonautiky sama sebou. To znamená, že vlastně ty úlomky znemožní ty bezpečné starty. Dneska už se více dbá a přestože já jsem kritikem Elona Muska právě proto, že zahlcuje oběžnou dráhu obrovským množstvím satelitů pro přenos internetu, který popravdě řečeno, já úplně nejsem stoupencem toho, že by každý na planetě za $60 měl internet a je to ten dobrý skutek. Já mám pocit, že zatím je velký biznis a armády některých zemí světa, to především, ale v každém případě on, když bychom mu měli něco přiznat, tak už se velmi pečlivě snaží za prvé, aby to neodráželo tolik světla. Za druhé, aby to mělo schopnost té deorbitizace, to znamená schoření v atmosféře, když to skončí svoji životnost. Jenomže ve 12 tisících satelitech bude nějaké procento těch nefunkčních, které nebudou řiditelné. A jestli se mi někde obrazně řečeno obrací kudla v kapse a to je to, na co bychom asi měli poukázat, je, když došlo téměř ke střetu jednoho Starlinku Elona Muska, čili komerční družice, s vědeckou družicí Aepulos Evropské kosmické agentury a ty dvě agentury se domlouvaly a teprve půl otáčky kolem Země se dohodli a uhnula Evropská kosmická agentura. A teď to řeknu trošku jako z legrace nebo nadsázkou zlobivě z mých peněz daňového poplatníka vědeckého evropského výzkumu. Takže to se mi nelíbí. A ukazuje to na to, že lidi jsou schopni komercionalizovat cokoliv. A my už jsme si zvykli na komercializaci té vysoké oběžné dráhy, to jsou ty geostacionární družice, které přenášejí televizní signál ve 36 tisících kilometrech nad zemským povrchem. A teď jsme svědky komercionalizace té nízké oběžné dráhy, těch nějakých 400-500 kilometrů nad zemským povrchem. Je to asi součást lidstva, ale chybí tady naprosto jakákoliv kontrola právní, protože podle tohohle, kdyby si Pavel Suchan rozhodl, že si pošle na oběžnou dráhu svůj klavír, tak bych si ho tam, kdybych na to měl, tak bych se ho tam mohl vynést.
S astronomem Pavlem Suchanem si dneska povídám v Záletech. Řekněte mi, Pavle, je nějaká zpráva, která se vám těžko sdělovala?
Asi ne. Asi jsem nikdy nebyl konfrontován s nějakou opravdu extrémně nepříjemnou zprávou a tím už mířím k tomu, co částečně vlastně zkoumáme i na astronomickém ústavu a to je teda, dejme tomu, přímé odhalení střetu nějakého tělesa se Zemí, které už by mohlo mít nějaký fatální dopad. Ať už teda lokálně pro nějaký kraj třeba anebo teda pro celou planetu. To, co se tady pravděpodobně událo před 65 miliony let, kdy se Země střetla s 10-kilometrovým tělesem a to těleso pravděpodobně změnilo životní podmínky na Zemi, takže tady vyhynuli dinosauři, ale díky tomu tady zase sedíme ve studiu my lidé a přerušil se ten řetězec toho vývoje na Zemi. Mimo jiné, takže takovou zprávu jsme zatím nemuseli sdělovat, většinou ji sděluje americký prezident s Brucem Willisem v akčních filmech, takže to nás minulo, ale je teda pravda, že už i naši kolegové v oddělení meziplanetární hmoty publikovali vědeckou práci. Opravdu vědeckou práci na vědecké bázi, kdy předpokládají výskyt těles o průměru několika set metrů, až 300 metrů. Toto těleso už by vyhladilo třeba jeden kraj v rámci České republiky v meteorickém roji Tauridy. A to je meteorický roj, který pozorujeme na Zemi. A jestliže ho pozorujeme na Zemi, tak to znamená, že Země se jednou za rok prodírá tímhle s tím proudem a tam existuje, jak říká říkají věci nenulová pravděpodobnost, to znamená, jako není úplně stoprocentně jisté, že se nám všechny vyhnou.
Nesmí chybět štafeta otázek. Minulý týden tu se mnou byla herečka Anna Kameníková.
Já jsem teďka zrovna 2 dny zpátky viděla tu novou fotku toho Marsu. Naprosto neuvěřitelnou, fascinující, je to super. A spíš by mě zajímalo, jestli jemu přijde zvláštní, že ty jiný planety je opravdu úplně stejně jak ta naše. Jestli to je zklamání nebo příjemný překvápko.
To je dobrá otázka. Myslím, že úplně ta správná, ta úplně základní, protože to jsou otázky, které lidi běžně nepokládají. Musíme si uvědomit, že naše sluneční soustava, to znamená to naše slunce a všechny ty planety, těch 8 planet a pak komety a planetky, čili asteroidy, tak jsou z jedné hromady materiálu. Tady někde před 5 miliardami let byla na tom místě vesmíru obrovská prachopilná mlhovina. Proto některé ty planety, které byly v podobných podmínkách vzniku v době začátku sluneční soustavy, tak jsou prostě kamenné a tím pádem jsou podobné Zemi. Ale ta podobnost je přibližná, protože kdybychom přistáli na Marsu, tak bychom tam neměli co dýchat. Je tam 1% atmosféra, je tam třetinová gravitace, takže není to úplně to nejlepší místo k životu.
By měl vystaráno v takové atmosféře.
To je pravda, i když i tam samozřejmě vzniká mírná oblačnost a je tam jenovatka, takže některé jevy byste tam měli.
Měli bychom zachovány. Bezva. Příští týden si budu povídat s Ondřejem Klimečivem, který je motocyklovým a automobilovým závodníkem.
To je dobrá otázka, protože každý muž si myslím, že má rád kola a rychlou jízdu. Tak já bych položil velmi zvláštní otázku. Jezdím na kole, ale na motorce nejezdím. Kde je ta hranice, kdy už se člověk bojí se naklonit tak moc, že už prostě spadne? Mně to úplně jasný není. Já vím, že se musím naklonit a čím rychleji jedu, tím se musím naklonit víc, ale kdy už dostanete strach, že už to prostě nejde?
To byla krásně fyzikální otázka. Sčítání sil v rámci pohybu po nerovné, ale zakřivené trajektorii, taky co jiného od astronoma v dnešních záletech čekat. Moc ráda budu tlumočit příští týden. Pavle, děkuji, že jste přijal mé pozvání a děkuji za to, že jste přesně splnil to, co jsem očekávala. Dostalo se mi jasných, zřetelných, vtipných a poutavých odpovědí v dnešních záletech. Tak za to moc krát děkuji.
Děkuji za pozvání a všem posluchačům přeji krásné dny už bez koronaviru a jenom se sluncem.
Připojuju se. Moc ráda. Krásnou neděli.
Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.rozhlas.cz.